Bija manāms, ka mēs neesam ilgi spēlējuši. Jo viens ir treniņos spēlēt, un otrs, ka tu izēji pret pretinieku, kurš nu, nav tavs draugs, ja, kad arī dāņi gatavojās, un mēs redzējām, ka mums kaut kur pat mēs šodien varbūt agresīvitāte, mēs atpalikām no dāņiem. Viņi bija agresīvāki, viņi bija tādi, teiksim, vairāk centās vinnēt rips, un arī varbūt vairāk kaut kur tās 50-50 rips šo vinnēja. Tā bija laba praksa, labāka mēs šitā, jo, kā es teicu, kad visas komandas meklē kaut kādas spēles, kaut ko uzspēlēt, lai vismaz redzētu, kas ir, un vēlreiz pierādījās to, ka šeit olimpiādē nav vāja komanda. Ja? Dāņi, teiksim, tas ir mūsu līmenis, un mēs redzējām, kad ja tu nespēlos pilno, ja, tad vienmēr problēmas.